Agrosvijet, Podarik Radio.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинева. В днешното предаване ще говорим за животновътството и проблемите на фермерите у нас в сектора. Ще разберем повече и за интереса на младите към ветеринарната наука и развитието на кадри с аграрно образование в родния земеделски бизнес. Повече по темата след малко. Останете с нас.
Агросвят. Подарик Радио. Българско национално Дарик Радио. Дарик.
Здравей! Аз съм твоят съсед. Ти-маркет. Магазин за всичко, което може да ти потребва днес. До 14 октомври при мен може да намериш лимони само за 1 лев и 95 стотинки за килограм. Сирене Гауда само за 8,99 за килограм. И перилен препарат Первол 3 литра само за 9,99. Ти-маркет. Винаги с пълна кошница. Винаги с добри цени.
КБЕ. Немско качество за вашите прозорци. КБЕ. Красива гледка за вашия дом. КБЕ.
Посети страната с традиции Ирландия.
Направи го сега в сърцето на София, в обновения барен динър Irish Harp. Докосни се до автентичните ирландски специалитети. Достави си истинско кулинарно преживяване.
Почувствай неповторимия вкус на ирландската тъмна налитна бира.
Доведи своите приятели. Станете част от световните събития, излъчвани по Sky TV на повече от 10 телевизионни екрана. Обновения барен динър Irish Harp. Ирландска традиция в сърцето на София.
Резервации. Улица Света София 7 или на телефон 02-98-99-226. Без почивен ден.
Софийска филхармония и главният диригент Мартин Пантелеев ви канят на концерт с участието на виртуозния пианист Дерек Хан от Съединените американски щати на 17 октомври, четвъртък, от 19 часа в зала България. В програмата Фредерик Шопен и Йоханес Брамс. Световна премиера на тържествена увертюра 1928 началото на професор Александър Йосифов, посветена на Софийска филхармония. Билети на касата на зала България и онлайн в мрежата на Тикет Плюс.
Наобед излизам пред работилницата. Гледам гълъбите, децата. Това ми е навик от години.
Млечни продукти Димитър Маджаров. 20 години верни на истинския вкус.
Седмица на Киткат и Мура в Фантастико. От 10 до 16 октомври любимите продукти под марките Киткат и Мура са предложени на невероятни цени. Открийте сладката страна на почивката във вашето Фантастико.
Дарик. DarikRadio.bg. Официалният сайт на Дарик Радио.
Conceal that you make me feel like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see my heart really drives me. I wanna growl. Wow. I'm feeling stronger than a grizzly bear. Soaring like an eagle flying through the air. When I get you in my arms, you better beware. I go insane cause I can't be tame like a tiger. Ooh, like a tiger. Some on the ground like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see you smile till it drives me. I wanna growl. Wow. Jumping like a kangaroo, putting like an onion in a bowl of stew.
baby, every time you come to view, I run like an antelope to get to you. I'm your tiger and you're my mate. Hurry up, buttercup, and don't be late. I might get mad if I have to wait. Come right now, cause I'm on the ground like a tiger. Ooh, like a tiger. Ooh, just to see you smile, nearly drive.
Агросвят. Подарик радио.
Продължаваме с Агросвят Подарик. Здравейте! В следващите минути ще разговаряме с председателя на Асоциацията на животновъдите в България Бойко Синапов. От него ще научим и за проблемите в сектора преди началото на зимата. Чуйте!
В момента българският фермер е в тази позиция, мога най-откровено да кажа, в която се намирахме преди 4 години. Значи никаква промяна, никаква перспектива. Отново българският фермер продължава ни да караме ден за ден, както се казва. Никаква перспектива. Не знаем какво се случва с нас до края на годината. Ще получим ли някакви субсидии, няма ли да получиме. И просто положението е едно и също. Много друго нещо важно, което искам да акцентираме. Не знаем какво се случва и с новия програмен период, който е много важен за българския фермер. И тук конкретно не само за животновъдите, но за целия земеделски сектор. Какво сме защитили? Отново ли ще продължава българския фермер да получава много малка част от субсидиите, които получават съседните на нас колеги от другите държави? Защото едно от големите наши желания и така искане, неколкократно сме го отправили, ние трябва да започнем да претендираме към изравняване на субсидиите с всички съседни на нас държави, за да можем все пак ние така да бъдем конкурентоспособни на общия пазар, на общия европейски пазар. Другото нещо, което е много важно и стои така като водоличен камък на виси на българските животновъди, кредитите, които бяха изтеглени за изхранване на животните, те ни ги дадаха за изхранване. Аз не е най-отговорен да заявя, че ни тогава първите кредити, когато ги дадаха за да спасим българските животновъдство. Българският животновъд си изпълни ангажимента, животновъдство има в момента в България, но тези кредити започнаха с огромна сила да трупат лихви. Първоначално бяха отпуснати с нисък процент лихвен от 3%, сега в момента се подписаха нови договори, които лихвеният процент стига на 6%. Това нещо ни го така напред на последната среща, която направихме с Министерството и с Спасателна агенция, го поставихме като искане да се предприеме спешно тези кредити да не продължават да се трупат върху българския фермер. Така че положението в българското животновъдство и в цялото на земеделие, аз смея да кажа най-отговорно, че едно и също, имам чувство, че сме както бяхме преди 4 години.
От къде трябва да се тръгна? Смисъл, това са сериозни неща, които ние казваме, че са от преди 4 години положението, но не си даваме сметка, че сме наистина на финалната прага на този програмен период и ако сега не си изчистят фермерите финансите или поне да излязат на нула, а влязат с загуба вместо с печалба в новата година, то това ще задълбочи проблема и с кандидатстването по европейски средства, защото за да вземеш,
абсолютно,
трябва да дадеш. Това е ясно.
Абсолютно. Категорично ние многократно сме коментирали и сме внасяли декларации и искания, за да може тези проблеми да бъдат изчистени. Не само сега, и преди една година, и преди две години, ние сме поставили проблемите на българските животновъди на цялото земеделие и сме казвали, че ще дойде този момент, в който, примерно, ние не можем да продължаваме да агонизираме. Защото ние в момента българското земеделие се намира в една агония. Пред тези неща, които трябваше да се свършат, които трябваше ние да растеме преходно, през този стария програмен период, ние пропуснахме всичко. Не по вина на българския земеделец, на животновъдство. Нашата бюрокрация е тежка, просто заради техните грешки ние пропуснахме много неща. Това нещо сме го заявявали, имаме документално питания, искания. И ето в един момент ние сме на прага на края на първия програмен период и с началото на втория. Много важен вече втория. А ние стоиме на едно и също ниво, даже с страшно големи задължения. За което аз не виждам и не знам как и по какъв начин те какво предприемат да правят. Защото в момента нищо не се случва. Значи аз най-отговорно ще заявя, че до 15 декември, ако не се преизчислят, ако не се изчислят субсидиите, които трябва да получават, както примерно миналата година беха платени по-голямата част на глава животно и остана една малка част по нова година, което беше така много добър вариант и така помогна да влезем в зимата, да изкараме зимния период. Ако така не го сега не се случи, защото преди 15-20 дни бяхме на поредната среща в Министерство и те поеха ангажимент, че ще го направят. Отново, че ще дадат тези субсидии, които са получили миналата година. Значи нямаме растеж при нас, но в момента не излиза само за да запазим животновътството. Пак се надяваме на това нещо. И така ние само го запазваме, ние трупаме борчове, чиновника, държавните инстанции седат, не предприемат нищо и така нещата си върват. Виждате какви огромни средства връщаме обратно в Европейския съюз. Не ги усвояваме. Не се дава възможност на българския фермер да ги усвоява. Ето това е един омагиосен кръг, който се върти и не знам защо.
Тук нататък, поне първите топ-3 на промяната, каква трябва да бъде, ясно е, че трябва това нещо да се случи при съвместна среща между вас като представители на бранша и между Министерството на земеделието и храните. Но, ето казахте, да се изплатят до зимата част от субсидиите, за да може да поемат българските фермери някакви свежи пари и да си покрият разходите при зимата, които не са никак малко в сектора. А какво още трябва да се случи?
Вижте, аз многократно и аз и други колеги, които ходим по тия срещи, да, наистина имаме много срещи постоянно, но ние трябва всяка една стотинка, която се подава от Европейския съюз по програми, трябва по най-бързия начин, по най-простия начин да се даде възможност всички средства, които имаме възможност да ги усвоим, да се усвояват. А не да си тежиме ние, аз не мога да разбера защо продължава. Аз не е най-отговорно да заява към българското земеделие. С тези европейски средства към нас се провежда един геноцид. Нашите си чиновници, ние си усложняваме нещата за усвояване. Това нещо е недопустимо. Аз съм контактувам с много колеги от Румъния, от Гърция, които казват, че пред тях са много по-упростени нещата. Ние сами на нас не даваме възможност тези средства да влизат в нашата, да остават при нашите производители. Е, това е един голям проблем, който нашия чиновник му е сигурна заплатата в края на месец, че се вземе и не го е, извинявам се за израза, дали то фермер ще съществува или няма да съществува. Това нещо, докато не се прекрати, тази формула, пряко тези чиновници, от които зависят усвояването на средствата, докато не осъзнаят или не се направи така, че те да започнат да мислят за нас, няма как да се случат нещата. Ние в момента сме на прага на новия програмен период. Ние не знаем какво е внесено от България и какво е защитено и какво ще се случи от 2014 година до 2020. Всички съседи на нас държави вече имат яснота и знаят какво ще се случи в 2014 година в новия програмен период. С овцевъдите, какво ще се случи с говедовите, какво ще се случи с зърнопроизводителите и така нататък. Хората си имат, са направили перспектива пред тях, която вече те знаят. Ние нищо не знаем в момента какво се случва. Пълен блокаж на всички пазари за нашата продукция, която произвеждаме. Един единствен пазар имаме за Турция и не го загубихме. Ами виждате колегите зърнопроизводители, и там се блокираха, и пред тях се блокираха нещата. Нали, те добре бяха, ни никога не се поглеждали към тях с злоба, че си имат пазари, че си продават продукти. Но ето виждате в момента, че и пред тях нещата закуцаха. И те не могат да изнасят. Ние в момента нищо не можем, нито живи телета, нито месо можем да изнасяме, нито агнета, нито шията. Знаете много добре, ние дори да имаме възможност, нашите чиновници не знаят какво да правят. Имаме 50 милиона катарски пари. От 2 години са на депозит в нашата банка за развитие. И те мислят върху нашите чиновници, мислят как тези пари да бъдат унищожени, но не и да отидат при българския фермер, както искаха катарското правителство. Катарското правителство, оставяйки тези пари в България, каза: искам тези средства да отидат в българските, при българските производители, животновъди, за да можем ние срещу тези средства да вземем продукция. Аз бях на първата среща, когато беше катарския премиер тук преди 2 години. А ние 2 години умуваме как тези средства да бъдат унищожени или някъде пропиляни и да не... Ето, това е един пример. И в момента текат ни тежки преговори от наша страна и с нашето министерство как, по какъв начин да влезнат тия средства при българския фермер. Много просто! Много просто, ако имат желание да го направят. Българския фермер се ангажира с определени средства, взема авансово някакви средства, примерно едни средства и също тези средства искат катарското правителство да дава продукция. Това е варианта. Много лесен и за нас изгоден вариант. Но когато имат желание. Така че, за съжаление, ние се намираме в едно и също положение, като преди 4 години. Аз това повтарям. За съжаление, казвам. И сме си виновни всички. Даже включая ние, защото последно време ние много така си стоим и чакаме, не знам какво чакаме. Но категорично, значи бранша, не искам така да се отнасям с... заплашаме някой. Ние сме взели решение, че до 15-20 октомври, ако не бъдат изплатени част от субсидиите, просто след това вече не искам да бъда на положението на новите управляващи. Какво ще се случи в страната? Значи ние българския животновът, самият животновът е свикнал да бъде гладен. Но няма да допуснем животните ни да останат гладни. Просто аз, ние сме го заявили на господин Греков, сме разговаряли с тях и с разплащателна агенция, там се въртат едните на едно място, другите на друго място. Те в момента не ми се говори на тази тема, с техните тъпи политически изпълнения. Тази тема не искам да коментирам. Но няма значение. Българският фермер, дори малкото средства, които има да получава в сравнение с другите колеги в съседните държави, той вече знае какво му се полага. Докато преди 4 години ние не знаехме, не всеки фермер знаеше какво трябва да получава. Сега вече всеки знае какво трябва да получава. И ще си го търси като наследство. И има право да си го търси като наследство. Защото не само нас да ни използват за това да заявяват от Европейския съюз средствата. Защото нашата регистрация, ние знаем какви европейски средства се заявяват от Европейския съюз. Ето толкова имаме хиляди земеделци, регистрирани като земеделски производители, толкова милиони. И част от милионите изчезват някъде в дълбините. Това нещо няма как да стане. Просто няма да го позволим повече да стане. Каквото и да ни коства от тук нататък. Така че дълбоко се надявам така и малкото средства, които са предвидени за нас, да бъдат изплатени до края на до 20 октомври, защото положението е много страшно. С голямо съжаление казвам, че е много страшно. И нека този срам да бъде за нашите управляващи и стари и нови. Защото ние сме свикнали, но не бива. Недопустимо е. Недопустимо е вече да продължаваме това нещо. При тези големи възможности, които има пред нашата страна. За съжаление, станахме за срам пред цяла Европа. Не ми въобщете пред цял свят.
А в същото време румънците стават все по-често давани за добър пример в сравнение с България, как упростяват, улесняват процедурите.
Аз лично ходих в Румъния. Връщайки се от Румъния, аз бях изумен. И го заявих в нашото министерство на една работа среща, поредната работа среща. Им казах, идете и вижте Румъния, която тръгна с нас, успоредно заедно с нас. И бяха много по-зле от нас. Идете и вижте как го правят. Аз вече се убеждавам, убеден съм, нашите управляващи, и стари, и новите, нямат желание да се случат издата, разбирате ли? Защото се върти един олигархичен, една олигархия на обсела управлява вече 20 години и затова обществото, и затова всичките ни ресорни браншове са на това положение. Ей, това е цялата работа. И нека аз в един момент така се много пъти така изпадам, защото преди ние като врега големите процеси, обществото не сочеше с пръст и казваше, ей, ти животновете не са наедаха на пари. Ами сега да видя цялото общество. Сега искам да видя цялото общество. Изнемогваме. И пред нас стои една голяма криза, която социалната ни сфера ще се срине. Ние ще се избиваме по улиците. Ако продължат така нещата. При тези възможности, милиони и милиарди, които има, във всяка една сфера може да се вкарат в държавата. Нещо се случва тук, значи нашите управляващи нямат тяхната цел да не са усвоени всички средства. За да можем да сме по-бедни и по-послушни. Това е.
Агросвят. Подарик радио. Това е Дарик радио. 1, 2, 3, 4, goodness sake.
Дарик Радио ви подарява едно пътешествие в света на джаза. Време за джаз. Без резервации. В неделя с Петър Себов.
Tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is 36, I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Do the sugarfoot rag, side by side, a flying low and a flying wide. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Do an old Paul Jones and a Virginia reel, just let your feet know how you feel. We're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock, rock this joint, we're gonna rock this joint tonight. Six is 36. I ain't gonna hit for six more licks. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock, rock this joint. We're gonna rock this joint tonight.
Аз съм Петя Царевска и често се питам какъв ли е животът на другите. Ако и вие сте любопитни, бъдете с мен всяка неделя от 11 до 12.
Неслучайни срещи с Петя Царевска.
Who's the most popular personality? I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall. Having a ball. Guess you might call me the top banana. Everybody loves a lover. Oh, I'm a lover. Everybody loves me. Anyhow, that's how I feel. Wow, I feel just like a top banana. I should worry, not for nothing. Everybody loves me, yes they do. And I love everybody since I fell in love with you. I can't help thinking it's no one else but me. Gee, I feel just about 10 feet tall. Having a ball. Guess you might call me the top banana. Everybody loves a lover. I'm a lover. Everybody loves me. Anyhow, that's how I feel. Wow, I feel. Like the top banana. I should worry, not for nothing. Everybody loves me, yes they do. And I love everybody since I fell in love with, fell in love with, fell in love with you.
Yeah.
Това е Дарик.
Българското национално Дарик радио.
В 10:30 добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Над 600 000 неработещи мигранти от страни от Европейския съюз живеят във Великобритания и са бреме за британската здравна система, посочва нов доклад на Европейския съюз, който ще бъде представен идната седмица от Европейския комисар по заетостта и социалните грижи Ласло Андор, пише в днешния си брой британското издание Daily Telegraph. В последните години броят на имигрантите без работа във Великобритания е нараснал рязко, се отбелязва в документа, съдържащ общо 291 страници. Растежът е от 42% само за периода 2006-2012 година. Във Великобритания има общо 611779 неработещи европейски мигранти. През преди 6 години те са били 431687. Само през трите години до 2011 година е отчетен 73% ръст на европейските мигранти, които са дошли във Великобритания, но не са намерили работа на британска територия. Тези неактивни мигранти костват на британската здравна система 1 милиард и 500 милиона лири. За сравнение, неактивните мигранти във Франция костват на френската здравна система сума, равняваща се на 3 милиона и 400 хиляди лири. У нас кола с работещ двигател и спящ на волана и шофьор направи интересно дежурството на великопреславски полицай. В 4:30 тази нощ в местното районно полицейско управление получили сигнал от граждани, че по средата на улица Индустриална във Велики Преслав има спрял Opel с включени фарове и работещ мотор. Униформените намерили колата по средата на пътното платно. Първоначално помислили, че на шофьора му е прилошало, тъй като главата му била клюмнала върху волана. Когато отворили вратата, обаче се оказало, че човекът си е много добре. Миризмата на алкохол в купето пък веднага изяснила ситуацията. Дали на 38-годишния шофьор да надуе дрегера и той показал 1.82 промила. Полицаите отвели мъжа да изтрезнява в ареста. Още една новина от страната. Събитието на тази годишните международни фотографски срещи в Пловдив е изложбата 100 години Робърт Капа, изложена в Балабановата къща. Експозицията е организирана с участието на Унгарския културен институт Балаши и музея на фотографията в град Кечкемет. Робърт Капа, с истинско име Ендре Фридман, е иконата на фотожурналистиката. С девиза «Ако снимките ти не са достатъчно добри, значи не си достатъчно близо», той отразява 18 военни конфликта от 1936 до 1954 година, когато загива от мина в Индокитай. Навсякъде е в сърцето на битката и снимките му носят неподправения документализъм на очевидеца. В изложбата, представена в Пловдив, снимките са от периода на Втората световна война, мястото е Франция. Капа е единственият фотограф, участвал в десанта в Нормандия на 6 юни 1944. Снимките му от този момент са безценни, още повече, че ги постига зла съдба. От бързане и престараване фотолаборантите в Лондон свалят емулсията на негативите му и от всичките му 110 фотоса остават единствено само 6. Именно те са показани в изложбата, всички са озаглавени, малко не на фокус. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Мъгливо над по-голямата част от страната, на отделни места с ниска облачност, на места е възможно и да прегърми. След обед, главно над Южна България и пред Балкана, видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса. Ще духа съвсем слаб източен вятър. Максимални температури днес между 18 и 23, в Югозападна България до 25-26 градуса, в София около 23. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Dariknews.bg. Новините с име. Агросвят. Подарик радио.
Продължаваме с Агросвят Подарик. В следващите минути ще научим има ли интерес от страна на българските студенти в областта на аграрните науки и какви са постиженията на родните учени в опазването и развитието на генофонда в сектор животновътство. Подробностите ще научим от доцент Дойчо Димов от катедра животновъдни науки в Пловдивския аграрен университет. Чуйте.
Сега интересът малко е трудно да се коментира, защото предвид на тежката ситуация, в която се намира отрасъл животновътство, това дава отражение и върху избора на младите хора. По-често идват хора, които по наследство, някакси наследствено са обвързани или свързани с животновътството, и по-рядко се насочват хора, които нямат връзки с селските общности, с животновътството като цяло. Но това са неща, които са доста относителни. Искам да ви кажа, че въз основа на моя дългогодишен опит, по време на наследването се възбужда интереса към животновътството, и оттам нататък вече факторите, които оказват влияние върху ориентацията на младите хора, зависят, са преди всичко възможност за реализация, мотивация и така нататък.
Казахте възможностите за реализация, безспорно поддържате контакти с ваши завършили студенти. Успяват ли хората, които са с нужното академично образование, да продължат своята кариера, своя професионален път и в средите на агробизнеса? Или хората са принудени пък понякога заради стечение на обстоятелствата да изберат друго поприще?
Ами, в интерес на истината, ако трябва да бъда откровен, не винаги нашите специалисти завършили намират успешна реализация, смисъл реализация в областта на животновътството. Последните години се забелязва една тревожна тенденция, че завършилите бакалавърско ниво в специално животновътство продължават с други магистратури, които ги отклоняват в други сфери на хранителната промишленост и на земеделието, което някак си намалява коефициента на полезно действие на бакалавърското образование. Би следвало на бакалавърско ниво специалисти по зооинженерство да продължат в магистратури, които са в областта на животновътството. Но понеже има, как да ви кажа, не знам дали е удобно да го коментирам дори по радиото, има някои така бюрократични дори пречки да продължат в магистратури, които са областта на животновътството, и това допълнително усилва потока електронно инженерство, усилва поток към други магистратури в други научни области и професионални направления.
Кажете сега извън темата с студентите, как се развива научната дейност в катедрата? Има ли интереси към други степени над магистерската? И знаем, че това пък неминуемо е свързано с средствата за наука, които, за съжаление, към този момент страната не са на желаното ниво, поне от академичните среди.
За мое удовлетворение искам да ви кажа, че обикновено имаме кандидати по обявени по съответния ред и процедура докторантури. В момента в катедрата се обучават 4 редовни докторанти. И ако не ме лъжи паметта, може би един задочен, но не съм сигурен. Но имаме 4 редовни докторанти, които така упорито изпълняват индивидуалния си методичен план. Общо взето много добри така докторанти се оказаха. Така че има, между другото, има голяма така голяма проблематика в областта на животновътството и тя е свързана с както с опазване на генетичните ресурси, така и с качеството на храните и безопасност. Така че има проблематика, която може да се развива и според възможностите на катедрата провеждаме такова обучение.
В областта на генофонда страната ни успява ли да опази създаденото до този момент и вашия поглед върху настоящата отглеждане на животните? Знаем, че много често и в чуждестранна, пък и в родна преса четем за постиженията на западните ваши колеги, които успяват буквално от един хормон да създадат цяла пържола. Знаем, наскоро особено имаше доста пространна такава информация. В същото време българските животновъди изтъкват като основен плюс в продажбата и в чужди страни при българското месо факта, че все още се отглежда по един екологично чист начин. Няма практика животните да бъдат третирани с силни хормони, с силни лекарства, нещо, което пряко вълнува и всички нас като крайни потребители на този продукт.
Ами, вижте, значи в областта на генетичните ресурси в животновъдството България притежава голямо наследство от разнообразни местни генетични ресурси, които са отлично приспособени към местните фуражно-климатични и стопански условия на страната. България е страна с разнообразен географски терен и хубавото е, че притежаваме за различните теренни условия различни генетични ресурси. Това е много важно и искам да го подчертая, защото налице е фермерски интерес или любопитство, или как да го кажа, към интродукция на нови породи с по-високи продуктивни качества. Обаче искам да подчертая, че животните не са като някаква техника, някакъв вид механизация. Това са живи организми, които са зависими от околната среда. Като се започне климат, температури. България все пак има, как да ви кажа, климат, който се отличава с високи температури през лятото и ниски температури през зимата, което изисква генетични ресурси, които са адаптивни, които са адаптирани към тези резки температурни колебания, а към тези колебания не са адаптирани високопродуктивните породи, създадени в развитите западноевропейски страни. И много често така интродукция на нови породи е съпроводено с висока смъртност, исках да кажа, и не до там високи продуктивни качества. Най-често, много често кръстовски на такива високопродуктивни породи тук в България имат продуктивността на нашите местни породи. Това е едно. Второ, ние имаме специфични така теренни и фуражни условия, които на базата на нашите местни генетични ресурси може да се произвеждат специфични продукти с така да се каже характерен вкус, които могат да носят някакъв знак за географски произход или пък за съжаление в страната не са развити различни пазарни ниши за такива породни продукти. Например, в Испания е почуто едно сирене Маншего, което се произвежда от местната порода Маншего в Испания. има редица примери и в другите страни. Например, може би малко хора знаят, че прочутото сирене Рокфор се произвежда от породата Лаком. И да не изреждам още много такива примери, особено в средиземноморските страни, където се произвеждат продукти на базата на определен географски район, на базата на някаква местна порода селскостопански животни и съвременният консуматор проявява определен интерес. Това става още по-актуално, когато всички сме свидетели как в големите супермаркетингови вериги се предлагат различни имитационни продукти, особено имитация на млечни продукти, което е не е приемливо от гледна точка на здравословния и безопасен начин на живот. Така че все още имаме ресурси, но за съжаление казвам и го подчертавам, няма подходящи политически мерки, които да насърчат развитието на животновътството. А това е много важно, защото малко хора си дават сметка, че развитието на животновътството е част от развитието на икономически потенциал. Производството на храни от животински произход, на суровини и храни, влече след себе си по цялата верига една добавена стойност, която може да играе много положителна роля в стопанското ни икономическо развитие.
Кажете, кои са най-известните традиционни местни породи в сектор животновътство? Няколко имена, за които и тези, които не са толкова навътре в тематиката, биха се съгласили. И съответно, кои пък са породите, които така сме на път да загубим, защото безспорно има местни породи, които дали поради липса на интерес, дали поради външните икономически и социални фактори, не всеки фермер успява да опази, съхрани и доразвие най-вече.
Ами аз вече казах, че България има разнообразни, много разнообразни генетични ресурси, значи най-много местни генетични ресурси България има в областта на овцевърството. Като се започне от прочутата черноглава плевенска овца, местната старозагорска, бялата маришка овца, която е разпространена тук в Пловдивския регион, ваклата маришка овца, това са все породи, които са характерни за равнинни райони и с много добра продуктивност, както за мляко, така и за месо. За планинските райони също разполагаме с разнообразни местни породи, като се започне от прочутата каракачанска овца, реплянската овца. Има, разбира се, и такива породи, които са приспособени за полупланински терени, като медно-червената шуменска, местната карнобаска. Доста са и бих могъл да ги избрявам още, но ще спомена и другите връства. Например, през последните 10-15 години се възобнови интереса към местните породи кози. Например, към калоферската дългокосмиста коза, българската виторога дългокосмиста коза също. И така, които са отлично приспособени за отглеждане целогодишно, свободно пуснати из планината. В областта на говедовътството България разполага също с две местни породи, които нямат голям принос към производството на мляко и месо, за съжаление. Аз ви избрих преди малко по-характерните местни породи овце в България и не случайно, защото въз основа на тях може да се организира производство на мляко и на месо. Докато в говедовътство, значи местното българското сиво говедо и касарогото родопско говедо са в твърде малък популационен размер и все още така грижите от страна на развъдните организации и на държавата като цяло е тяхното по-скоро съхранение. Но като казвам съхранение, мисля, че е крайно време развъдните организации да преразгледат програмите си, за да могат да все пак да насочат мерките за съхранение на генетичните ресурси и към усъвършенстване на някои техни продуктивни качества, защото все пак овцете, козите, кравите, Това не са котки, кучета, да ги гледаме само за кръвта. Това са селскостопански животни, които произвеждат продукция. Те трябва да задоволяват насъщни фермерски потребности. С производствата си те трябва да задоволяват така не само насъщни, но и все пак да формират доходи. И в този аспект има още какво да се избистре по отношение политиката за съхранение на местните генетични ресурси. Сега веднага искам да, разбира се, да добавя, че съвсем не игнорирам и останалите генетични ресурси от съвременни високопродуктивни породи, които се отглеждат в нашата страна, защото все пак въз основа на тези породи се крепи и до голяма степен сегашното производство на мляко и месо. Но като има предвид крайно свития обем от производство на мляко и месо в страната, има възможности това производство да се увеличава, стига да има подходяща политика в това отношение. За съжаление, сега не мога да се изкажа ласково за до сега водената политика в областта на животновътството, тъй като за никой не е тайна, че България загуби потенциала си за производство на мляко, за производство на месо. Излишно е да давам цифри, защото те са ясни и са известни на всички. Една голяма част от продуктите, които консумираме сега от пазара, са внос. Внос, особено на мляко, на месо. И затова бъдещето развитие на животновътството изисква нов подход, който да има отщадящо отношение, да има насърчение, защото още веднъж казвам, път не става просто за насърчение само на някакъв вид производство. А тук става въпрос за не само за начин на живот, а и за икономическо развитие. Значи, подпомагането на животновътство не означава само подпомагане на определени земеделски производители, които гледат тези животни. А това означава, че да се укрепи, да се усили икономическия потенциал на страната. Защото пак ще повторя, че животновътство произвежда суровини, които са основа за развитие на хранителната индустрия. За редица предприятия от хранително-вкусовата промишленост. И не само. Така, изкушавам се да също така да подчертая и приноса на селскостопанските животни за опазване на околната среда. Предполагам, няма да изненада за вас и за вашите слушатели, че в райони, където не се отглеждат травопасни животни, например, околната среда деградира. Много бързо се намножават агресивни растителни видове и средата подивява. Значи, тези плевели и агресивни растителни видове, особено през летните месеци, юли и август, изсъхват и стават тези ареали, тези зони стават опасни за възникване на пожар. Случайна искрица може да подпали един такъв район и когато няма хора, няма животни, пожарите много бързо се разрастват, както видяхме през изминалото лято и щетите са огромни. Така че на мен ми се иска да все пак обществото да оцени или да преоцени важната роля на животновътството за едно устойчиво развитие на нашето земеделие и устойчиво развитие на обществото като цяло.
Агросвят. Подарик радио. Дарик.
Barbecue and sit by my side. We couldn't choose a better night if we tried.
Can't you imagine what a thrill it will be, picking a chicken with me? It's so romantic, the moon up above is extra bright on a night such as this. Pulling a wishbone with someone you love is almost certain to end with a kiss. So come to the barbecue, my darling, my dear. I'm so in love with you, and when you are near, I get a feeling that forever you'll be picking a chicken with me. Oh, it's so romantic, the moon up above is extra bright on a night such as this. Pulling a wishbone with someone you love is almost certain to end with a kiss, kiss, kiss. So come to the barbecue, my darling, my dear. I'm so in love with you, and when you are near, I get a feeling that forever you'll be picking a chicken with me. Picking a chicken with me. Picking a chicken with me.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването. Хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.